Prospektas.
Sveiki gyvi. Su jumis kartu etnokosmologas ir kraštotyrininkas ir dar visokių galų meistras Jonas Vaiškūnas. Labą dieną.
Labą dieną.
Nepykite dėl galų, nes čia yra šiaip gražus poetinis palyginimas, kad esate žmogus plačių pažiūrų ir plataus, nežinau, vaizduotės turbūt.
Vienas žodis lietuviškas yra įgalus.
Va, įgalios vaizduotės.
Įgaliotas ir įgalus.
Nes man mano vaizduotė sako tik tai vieną dalyką, kad vis tiek dalykai, kurie atsirado palyginus neseniai, jie nebūtinai turėtų būti susiję su dalykais, kurie gyvavo seniai. Juolab jokių tokių tikslių įrodymų ir nėra. O jūsų vaizduotė sako jums kiek kitokius dalykus. Mes dabar bandome atsispirti nuo labai svarbaus įvykio. Nuo įvykio, kurio šiaip jau pervertinti jo reikšmė yra pakankamai sudėtinga. Turiu galvoje visų romų. Kaip pas jūs vadinasi ten? Romuvų?
Romuvų krivulė.
Krivulė, va. Kur buvo išrinkta nauja vadovybė. Ir šiuo atveju vadovybė, kadangi moteriškos kilmės žodis, tai tuomet ir tinka. Nes tada turime dabar jau vyriausią žinią, tiesingai?
Kryvę.
Kryvę, va. Žinot, net jeigu ir ta fantazija man leistų susieti tai, kas buvo seniai su tuo, kas atsirado nelabai seniai ir surasi tuos saitus, tai vat apie kryves tai nieko negirdėjau. Jokiose analuose. Čia yra kažkoks modernizmas.
Klausiate?
Ne, bandau sampratauti. Klausimų, atsakymų vakarėlis tai yra ne mūsų žanras. Mes tiesiog bandome išsiaiškinti, kas vyksta. Atsirado kažkoks naujas reiškinys. Ar galima jį pavadinti naujų, bet taip išorės bent atrodo, kad naujas. Ar čia vis dėlto yra kažkokio tai reiškinio tasa?
Kalbame apie senojo baltų tikėjimo tasą
taip,
ir Lietuvos
taip.
Romovą, kuri ėmėsi iš tikrųjų tęsti ir atstovauti šitą senąjį baltų tikėjimą. Taip Romovas skelbė ir aš ir kiti, kurie priklausome Romovai, tai darome kasdieną. Ir čia klausimas, ar tai tęsiasi, ar tai iš naujo sukurta, atkurta. Galima daug klausinėti. Taip, kai ugnis užgesta, reikia atkurti iš naujo. Tai mes atkūrėme. Amžinoji ugnis buvo užgesinta, žinom istorinį laikotarpį, kada tas vyko, neišsaugoti ir mes ją atkūrėme ir norime išsaugoti. Tai mes nuolat stengiamės atkurti. Tas lietuviškas žodis labai gražus, jis gal paaiškina savo įvaizdžių, apie ką eina kalba. Visada, jeigu tau reikia šilumos, tau reikia dvasinės šilumos, namų šilumos, jaukumo, pasaulio centro, tu turi atkurti savo namų žydinį, baltai tokius žydinius laikė šventais, apie juos sukosi visas gyvenimas ir kūryba mūsų žodis lietuviškas taip pat siejasi su žodžiu kurti. Taigi amžinosios ugnies įvaizdis labai gražiai galėtų paaiškinti šitą reiškinį. Atėjo jauni žmonės, pamatė rusenančią arba užgestančią ugnį, pabandė ją atkurti. Kai kas kūrė moksliškai, atkūrė mokslininkai, bando atkurti mitologinius, religinius žinojimus, rekonstruoti juos, lietuviškai atkurti. Taigi tai bandymas atkurti. Mes matome labai daug lietuvių tautoje ir nesistebim. Jeigu archeologai atkuria akmens amžiaus gyvenimo aplinką, įrankius, būti, tai mes nebejojam. Tai yra rimti specialistai, kurie užsiėmė, atkurs, tikrai atkurs. Ir galima bus tai pamatyti, galima bus į tai įsijausti, tame dalyvauti, paimti titnagą į rankas per kokias nors archeologijos dienas ir dirbti. Taigi yra žmonės, kurie nori atkurti dvasinį savo, iš tikrųjų, pasaulėvaizdį. Ir tame pasaulėvaizdį būti savimi. Nesiskolindami iš kairės ir iš dešinės kažkokių įrankių, kažkokių modernių prietaisų, sąvokų, terminų, tikėjimų, religijų, tiesiog ką radome, imame naudoti.
Intencija suprantama, taip. O duomenų pakanka atkurti tą dvasinį pasaulėvaizdį?
Klausim akmens amžiaus archeologo ar šiuolaikinio žmogaus. Tai archeologas pasakytų labai daug, yra duomenų. Mes irgi sakome, kadangi mes tie atkūrėjai, kurie stovėjo 70-metį ir šiek tiek gal anksčiau prie ištakų atkūrimo, tai jie rėmėsi duomenimis, duomenys yra tautosaka. kalendorinės šventės, liaudės papročiai. Visa tai, kas buvo keliama ant scenos, verčiama iš tikrųjų menų, kultūra, liaudės menų, o taigi kažkada turėjo ištakas, jog tai buvo gyvenimo būdas žmogaus. Žmonės tą kūrė ne dėl to, kad ant scenos pasižiūrėtų, įsivaizduokime akmens amžių, ar dar senesnės epochas mūsų žmonės žiūri ant scenos kažkokius pasirodymus. Jie tam laiko neturėjo. Taigi mes pabandėme tai pažvelgti kaip į savo dvasinio tikėjimo, tenkinančio sielos, kūno, jausmų poreikius ir tikrai šitie dalykai taip naudojami, jie pradėjo tenkinti. Mes galime pasilaidoti romuviečiai pagal, ir galim palaidoti, jeigu mūsų prašo, galim atšvesti vestuves pagal šituos papročius, mes galime suteikti vardą vaikui, atlikti papročius, visam gyvenimui įsimena šitie dalykai, ne metrikacijos skyriuje ant popieriaus pasirašo. Mes nebejojam, kad pasirašymas ant popieriaus turi juridinį reikšmę, tačiau dvasinė reikšmė turi būtent šitie visi veiksmai, kuriuos paliko mum protėviai. Ir jie iš tikrųjų pritaikyti lietuvio sielai, spaudžia ašarą, spaudžia, sakysim, gal ir susimąstymo raukšlę kaktoje.
O va čia galima būtų patikslinti, juk nėra turbūt tiesiog nesperdavos, yra mėginimas atkurt, kaip sakėte, gražiai rekonstruoti tam tikrą ir liturginių požiūrių tam tikrą tradiciją.
Tai aš pats esu perėmėjęs, perdavos atstovas, kaip ir visi, sakykim, na, aš jaunesnės kartos negu Trinkūnai, sakysim, kurie ten jau 70-metį, 6-am jau tą dalyką perėmė, ir jie irgi tą patį liūdėjo, kad jie perėmė, kad iš kaimo žmonių kaime ištako. Šaknis mūsų yra kaime. Parduotuvėje daržovės be šaknų. Šaknis, kur daržovės žemėje ir auga ir prižiūrima, puoselėjama. Tai sakyčiau ir tautos. Visa juk ekspedicijų veikla. Ir čia Norbertas Vėlius, ypač ir Vacys Milius etnografas, ta karta etnografų, kurie kvietė tais laikais eiti į kaimą rinkti tautos, kad bendrauti su močiutėmis. Mum atvėrė atis. Kai mes nuėjom per tą slengstį, nulentė galvą tai žemais taktai.
Tai čia folklorinė tradicija, nesakralinė.
Taip, bet žmonės dar to gyveno. Močiutė kalbėjo ne tik apie maldelės mėnulį, bet jinai iš tikrųjų kalbėjo maldelės mėnulį. Jinai prašė sveikatos. Daktarai toli arba brangus, tai jinai savo tos metodus naudojo kaip praktinius dalykus. Ir daugelis dalykų
visą tai veikia kasdieniai
buity. Jeigu gėdojo, dainavo, tai kokie įvertinimai kaimo žmogaus gėdojimo, dainavimo, kad neišdurniečiau, kad neišprotėčiau. Reiškia, jie tenkino dvasinį poreikį, ne kad gražu būtų. Šiaip nėra ką veikti. Laiko praleidimo forma, bet būtent iš gyvenimo. Visi dalykai mes pastebėjom ir mes iš tikrųjų tai darėm sąmoningai ir pabandom ir mes, kai mums sunku tokią giesmę pagėdoti, pabandykime padaryti kalendorinės kažkokias šventes ir apeigas ne tam, kad parodyt kam nors, kad patys įsijaustumėm. Ir per jausmus, ir per studijas pajustumėm prasmę.
Gerai, pabandysiu aš tada... Tai,
noriu pasakyti, kad yra praktikavimas.
Suprantu, bet žiūrėkit, jeigu mes kalbam apie kokią nors sakralinę muziką, taip, Bacho kokios mišios, mes galim įsijausti, taip pat įsitraukti visą tą vyksmą, bet tai ne liturgija. Liturgija yra turinti kitas taisyklės veiksena. Ir ten atsitinka kitokie dalykai. Ten irgi reikalingas įsijautimas. Bet tos erdvės, jos yra, tarkim, neparengtam stebėtojui panašios. Ir tai galima žvelgti estetiniu požiūriu. Tačiau šiek tiek pasigilinus, jos diametraliai priešingos. Ne diametraliai, bet kuriuo atveju kokybinis skirtumas yra. Tai va, man įdomu, ar va jūsų aptarimo erdvėj. Mes kalbam apie tą folklorinį lygmenį, apie tą, na, tokios sakralizuotos, bet jau estetinės erdvės plokštumą. Ar vis dėlto yra ir liturginiai reikalai, kurie nepriklausomai nuo to, ar juos fiksuoja tokia neparengta kisa, ne, bet yra tokioj gyvoj perdavai. Tuomet va ta maldelė mėnuliui įgali skambėti išoriškai tik kaip graži folklorinė šūkė tam tikro gyvenimo būdo. Ją galima traktuoti kaip to gyvenimo būdo atspindi, tačiau vis tiek tai bus šūkė. Ar vis dėlto mes turim tą gyvenimo būdą ir jį atsiremiam? Va čia yra esminis maregis klausimas. Ir kritikai dažnai sako, ne, jūs vis dėlto esate naujojo amžiaus padaras. Tai reiškia, kad mentaliteto požiūriu, tam tikrų praktikų požiūriu, tai yra 10-ojo amžiaus vidurio vat, padaras, kai troškulys vat, tam kažkokiai tai alternatyviam dvasingumui vėl pakilo į pirmą planą. Vat teosofinė buvo tradicija, buvo taip labai sustiprėjęs, dabar vėl. Vat ką galima būtų pasakyti apie tokį požiūrį?
Tai bandymas įvardinti moksliškai, reiškia, apriboti, pradėti, pabaigti, tai taip ginčiasi kalba ir juk o tikėjimas remiasi išties nepagrindę moksliniais duomenimis, nors ten ir įvairios religijos bando kai ką ir moksliškai pagrįsti, kad iš tikrųjų, bet peržengti jau ribą, bando ieškoti tikrų atseit realius atvejus atspindinčių tikėjimo šaknų. Iš tikrųjų tikėjimas yra dvasinis dalykas ir ten kiti dėsniai, ten tarp žodžių ir tarp vaizdinių nereikia mokslinių ryšių nustatinėti ir panašiai, tai yra emocinis, dvasinis ryšys, maginis. Jeigu mes pradėsim kalbėti moksliškai, tai taip galima daug argumentų patikti, na, nebuvo tokios tasos, perdavos, niekas neperdavė liturgijos, nepriėmė ir netėse, nes tai nebuvo užfiksuota. Ir Gintaras Beresnevičius, mūsų garsusis baltų religijos ir mitologijos tyrinėtojas, aiškiai pasakė, kad religijos, tos reformuotos žinių religijos su kastom, su visais reiškia reglamentais, Romuva tikrai netėse, nes perdavos tos nebuvo. Bet yra kita religija, iš kurios gimsta visos kitos religijos reformuojamos. Tai yra pradinė etninė religija. Pavyzdžiui, gal artimiausias pavyzdys būtų šinto. Kažkada dvasinio mokytojo šventiko šinto paklausė tyrinėtojas, o kokia jūsų liturgija? Jis pasakė, o mes tiesiog šokame. Tai noriu pasakyti, kad krikščionybė šiandien bažnytinė, reiškia, tokia racionalioji apreištimo religija, jinai užduoda tarsi mums akinius tokius. Ir mes visur bandom pro tos akinius žiūrėti, ar čia religija, ar nereligija. Tai mes galim per tos akinius čia nepamatyti religijos Romuvos arba net šintoistinėme. Jeigu istorija būtų šiek tiek kitokia Japonijos, reiškia, tikėjime, mes galėtume nepamatyti religijos. Taip, ten nėra tokių apibrėžimų konkrečių knygų, raštų, liturgijos ir panašiai. Aš kaip romuvietis atsakydavau, mes tiesiog giedame. Tai mūsų liturgija yra giedojimas. Ir dar galiu pridurti dabar, paprastas žmogus, nei mokslininkas, nei kitas racionalus žmogus, šiandien materialistas, materialistiškai, scientistiškai nusiteikęs, na, turėtų, jeigu jis mąsto tik iš savo mokslinės, reiškia, parpinės, tai turėtų atmesti religiją kaip fantazijų ir visokių, reiškia, asociacijų nepagristų rinkinį. Tačiau, kai tam žmogui pasidaro blogai, jisai griebėsi šitų dalykų. Noriu pasakyti, kad religija reikalinga ir tada pajuntame jos galę, kai mums yra blogai. Kai viskas gerai, kai kas nors numiršta, kai reikia priimti kažkokius labai sprendimus, su sveikata pasidaro blogai, tu tada keli rankas į dangų, meldiesi, tau nepadeda vaistai ir tada jinai arba padeda, arba ne. Tai noriu pasakyti Romuva, Romuvos visa dvasinė praktika yra pasiekusi tą lygį. Ir aš kai sirgau, ir kai man blogai, ir kai namuose, aš tada kreipiuosi į savo galias, lietuviškai žodžiais įvardintas, ir tikiuosi, kad tos galios bus ne tik kažkur ten toli kosmose, bet įsikels į mano vidų. Ir visos tada vaizdinės priemonės, ir visi ritualai, dainavimai, manipuliavimai, kalbėjimai, dievavardžių minėjimai, jie tarnauja kaip tam tikro dvasinio sustiprinimo iš tikrųjų ženklai. Tai dabar, o kalbėt, vat kažkada su Gintaru Beresnevičiumi, irgi kalbėjom apie tasą, sakau, taip, kiekvienais metais užauga nauja žolė, ir tai ne o žolė, galbūt jinai šiek tiek kitaip atrodo, bet iš tų pačių šaknų. Tai vat tą norėčiau pabrėžti, kad nežiūrint, kad ateina jaunimas, eina pas močiutės, ima tą tautosaką, lyg tai naujas toks judėjimas atsiradęs, folklorinis, etnografinis, 6-7-10 metai, ypač 8 išsiplėtojo, tačiau iš tų pačių šaknų. Ir čia jau tada galima galvoti, o kiek to šaknys svarbios. Ar mes imam iš kažkur, iš Izraelio, iš Palestinos, iš krišnaistų, iš naujųjų, reiškia, srovių tenai New Ages, tas vadinamas. Tai kai žmonės prisigraibo iš visur ir bando daryti alternatyvų tikėjimą. Mes vis tik iš tų pačių, reiškia, iš etninių šaknų. Tai galima galbūt sakyti, kad tai bandymas savo vėl permastyti, pervertinti ir prikelti etninių šaknų vaidmenį, ne vien kaip estetinį kultūrinį, bet kaip dvasinį tam tikrą dalyką. Mes ir tą patį daiktą galim žiūrėti. Ir kaip paprastą daiktą ir kaip tam tikrą dvasinį turinti reikšmę vaizdinę priemonę. Ir pažadina tas dvasinės reikšmės arba nepažadina. Svarbiausia, kad mes turim žiūrėti, žinot, kaip mes žiūrime. Mes iš daikto, jeigu šitas daiktas gražus, jis man nepadės, kai man bus suku, bet jeigu šitas daiktas šventas ir tai yra tik tai įvaizdis, reiškia, per jį galima kreiptis į kažką daugiau savyje ir už savęs, tai tas daiktas pradeda tada veikti stipriau. Tikėjimas, čia ir vadinasi tikėjimas. Nes tie dalykai paremti tikėjimais, o ne moksliniais įrodymais, kad išties yra tas ryšys, apie kurį kalba jaučiantis žmogus, ryšio nėra. Va, ir žinoma, kad mokslinį metodą panaudojus gal ir meilės mes neaptiksime, rasim tik lytinį potraukį ir jeigu pradėsim viską vertinti iš šito, sakysim, nėra jokios meilės, čia visi apsimeta, visi tik gražiai kalba, rašo eilėraščius, o meilės nėra, nes jau nustatyta moksliškai, statistiškai, kad yra tik tai tam tikrų skysčių ir elektros laukų, reiškia, apytaka. Tai kaip mes į tą tikėjimą žiūrėsim ir man atrodo nėra didesnio įrodymo, kad tas tikėjimas gyvas, kai žmogus prideda ranką ir sako, kaip aš. Jūs sakot, visi pagonys išnyko, jūs taip vadinate mus senojo baltų tikėjimo žmonės, bet aš esu. Ir čia joks įstatymas, nei religijų, nei reglamentų, jokia komisija tikrai negali pasakyti, kad ne. Juk nėra pas mus apibrėžimų. Ar yra Lietuvoje ekspertai, kurie nustatytų religiją, tai ar ne religija. Ir šiandien įstatymas religijos nenustatinėja turinio. Jis nustatinėja, tik reglamentuoja, kaip jinai turi elgtis, kaip jinai turi bendrauti su kitom institucijom, su valstybe, su įstatymais ir panašiai. Niekas ne, čia nesigilina. Todėl tas pokalbis įdomus iš tikrųjų. Ir čia atsakymų išgirsti, matyti nepavyks klausytojams. Geriausiai dalyvauti ir pajausti. Ir jeigu pajaučia, kad per kūną nubėga širpuliukai, kad kūne atsiranda daugiau gyvybės, noro gyventi ir kurti, tai per kūnas, per jūsų kūną jau tikrai perėjo. Ir jūs jau žinosite, kas tai yra. Jausite.
Kai Jonas čia šnekėjo, tai tokia varna visą laiką bandė kažkaip įskristi į studiją. Nežinau, ar tai susiję, bet ji taip kažkaip čia dalyvavo pokalbėje.
Tikrai, varna tai yra žinia, žinia, nauja žinia. Tai Romuva, atsikūrusi Romuva su nauja kryve, nori Lietuvai tą žinią plačiau paskleisti.
Korvus, korvus.
Jo, taip. Ir pasakyčiau, kad ta žinia sklinda. Jeigu 2001 metais apie Romuvą žinojo žymiai mažiau žmonių ir save tapatino su ją, su senuoju baltų tikėjimu, apie 1,3 tūkstančio, reiškia, 1300 žmonių, čia vien gyventojų surašymas, tai 2011 metų jau 5,4. Reiškia, 4 kartus kaip čia pastižinė pasklydo ir žmonės susitapatina.
Bet čia šitoj vietoj padarom pertraukėlę ir nuo struktūros pradėsime. Taip. Kas to į Romuvą ir ką reiškia tas romuviečių sambūris suvažiavimo Krivulė, kur yra vertinančių, jog naujas etapas prasidėjo. Vat koks tas galėtų būti naujas etapas, su Jonu Vaiškūnu šnekučiamės, tuo grįžime. Prospektas. Grįžtame į studiją. Etnokosmologas Jonas Vaiškūnas sumis, šnekamas apie Romuvos tradiciją. Gal taip gražu. Man žodis Romuva labai gražus. Jis fonetiškai be galo mielas. Yra žodžiai, kuriems galima išpažinti tam tikrą meilės jausmą. Yra tokie mažiau. Tai va šitas iš tokių geresnių. Ramybė, Romuva, Romus, visos tos tas lizdas šaknies, ta vieta, jinai tokia be galo kažkaip raminanti, va, turbūt dėl to ir toks ir žodis. Bet dabar apie mažiau ramius dalykus. Šurmulys matyt, susibėgo, kiek žmonių suvažiavo ir kaip tas suvažiavimas jis periodiškai sušaukiamas, va, apie tą organizacinę struktūrą vieną kitą žodį, tar kitą.
Tai jeigu apie būtent tą vidinę sandarą Romuvos, tai jos pagrindą sudaro žmonės, kurie įkūrė savo krašte grupę, pasiekėjų turi, su jais atlieka apeigas, jie mūsų tradicijoje, mūsų reiškia žodinė vadinami vaidilomis. Gal tiek atrodys kam nors keistai, bet dar neseniai, kai lietuviai labiau mylėjo savo kalbą, savo raišką, nesigėdėjo būti savimi, vadinosi ne aktoriais, kurie aktus ištisai kažkokius atlieka, bet vaidilomis. Vaidilos tai yra tie, kurie vaidina, tie, kurie vaidina apeigas, tie, kurie veda, tie, kurie vadovauja, bet šiaip nuo prūsiško žodžio geriausiai galbūt atsispirti vaid, žinoti. kaip Vėdat slavų yra, Vėdma, reiškia, ir panašiai. Tai yra žiniai lietuviškai būtų. Vertinys, pažodžiui, būtų žinys. Bet naudojam būtent Vaidilos, nes jau prigyvis lietuviškoje tradicijoje. Ir tie Vaidilos sudaro krivulę. Jeigu yra 30 romuvų...
Vaidila, tai čia yra organizacinis vienetas?
Jo, labai laisva struktūra. Jeigu norite būti romuvos krivulė ir balsuoti, ir samprotauti, rinkti, diskutuoti, reiškia, jūs įkūrėte Romuvą, sakysim, Vilniaus mieste, savo, jumis, paskui jūs eina žmonės, jūs atliekat apiegas, sugebat palaidoti, sugebat sutuokti, sugebat atlikti kitas kalendorines šventes, žinote, kaip tai daryti, jūs esate žinys, Vaidila. Tai ta žmogus, jį taip vadina jo žmonės, kurie jį pažįsta. Kaip tėvų vadina vaikai mane, nu negali manęs tėvų vadinti draugai, aš ne tėvas jiems, bet tie manėm tu tampi Vaidila ir tada tu su šita grupe, tu ją atstovaudamas ateini į krivulę. Tave, tu esi kviečiamas į krivulę, didįjį pasitarimą, nu, būtų galbūt visuomeninių organizacijų žodinė, tai visuotinis suvažiavimas, kur suvažiuoja visi Vaidilos ir jie sprendžia tos dalykus.
Kas o nebuvo jūsų praktikoje taip, kad vieni sako, čia tinkamas tas ta kryptis, o kiti sako, kad nelabai, juk paprastai organizacinėse struktūrose iškyla tas klausimas ortodoksų, ten kokių nors modernistų, kas ten teisingai eina. Tuo taku, o kas vis dėlto šiaip apsiskelbė?
Žinom. Taip, Romovai ką nors prikišt labai sunku, reiškia, Romova turi priekaištų įvairiems, reiškia, judėjimams, nes Romova labai paprasta pasirinkusi poziciją šaknis. Šaknis turi būti tos pačios. O jeigu mes norim trupučiuką paauginti, priskiepyti ką nors prie kokios nors šakos, tai galima daryti su protu, kad neiškreiptų pačios visos pasaulio to medžio struktūros, kad šaknis laikytų. Ta, negali ten arbūzo pakabinti, liaunų šaknų ir stebelio. Tai iš tikrųjų Romova laikosi tradicijos ir žiūri per mikroskopą. Tai, todėl į judėjimus, į grupės, kurios susikuria ir bando pagal užsienio vakarų šalių, pavyzdžiui, Amerika, nu, su kuo tapatinsi, su indėnų kultūra, su keltų, ieško visokių prisirenka su viduržėmio jūros tradicijų istorija.
Nu, vyki, pavyzdžiui, ta visa kultūra
Europoje. Jie sukompiliuoja, padaro tokį gražų paneuropinį kažkokį, tai reiškia visų Europos tautų ir iš mūsų paima, iš baltų tam tikrų dalykų ir iš germanų daug ir padaro. Jie kitos ties neturi. Mes turime šaknis. Šiuo atveju mes šakniniai esame žmonės ir tradicijos prasme. Ir mes labai čia griežtai žiūrim. Todėl kartais būna tokių nesupratimų tarp grupių, kai kažkas pradeda laisvai, pasižiūrėjęs ypač į vakarus nuvažiavęs, pabuvęs, susitikęs su tais New Age'o naujosios bangos atstovais, ką nors tokio. Energetika, virgulės, visokie reiškia laukai, sentistiniai dalykai. Mes į tai žiūrim labai atsargiai ir labai nepatenkinti. Mūsų gadina nuotaika tokie dalykai. Reiškia, mes stengiamės tose pačiose ribose. Romuva tai ne tik ramu, bet ir rėmai tam tikrai. Tai va šitie rėmai, į kuriuos įsirėminam.
Nu, rėmuva.
Taip, ir rėm. Tai viskas įrėmina mus. Mūsų įrėmina tradicija.
Mes labai viliuosi, kad žodis rėmo ne nuo šitos šaknis.
Ne, apie šaknis. Šaknis yra labai svarbu. Mes ką tik ir kalbėjom apie šaknis. Bet šaknis yra ne tik genetiškai, jos yra asociatyvinės tam tikros šaknis.
Pavyzdžiui. Bet vat struktūriškai turiu galvoje tam tikrą žmonių sambūrį. Tai kas nusprendžia, kad čia nuo šaknų nukeliauta per toli ar per arti, pas jūs yra kokia nors procedūrų ir etikos komisija?
Taip, nepasakiau dar. Tai Vaidilų ratas, tai yra tiesiog visų romuvų atstovai, Vaidilos, jie susirinka. Jau, pavyzdžiui, šiuo metu apie 35, man rodos, čia paskutinė krivulė, suvažiavimas visuotinis, tai parodė, kad yra apie 35 rodos buvo atvykę. Tai, žinoma, tokia vadovybė, jinai pasklydusi, jinai renkasi, ne taip dažnai. Todėl yra renkamas krivis.
Bet jie yra savarankiški.
Jie tik tai savo žodžiu viešai pareiškia, kad jie eina kartu su Romuva, reiškia, galima
čia tokia laisva asociuota narystė, labai laisva.
Taip, laisva. Ir dar nariai pasipildo, kai kažkas įkūrė Romuvą, ir mes pažiūrim tikrai, žiūrėkit, jie toj tradicijoje, jie viskas, mes juos taip, ateikit.
O tradicija ta ar ne ta, tai nusprendžia tie rato žmonės.
Jau tie rato žmonės, nes išgirsta visokių dalykų, žiūrėk, tie dažniausiai tiesą sakant, pas mus ateina tik tokie. Tie, kurie va, ten nukrypia už turėjimų, jie ir laikosi
atskirai. Jonai, čia brandos pradžia. Taip. Turiu galvoje, va, ateina tik tuomet be klausimų, tokie nekvestionuoti. Tik tai tuomet, kai bręsta viskas. Mhm. O kada jau šiek tiek viskas pajudės ir paaiškės, kad su pagreičiu juda, tai ateis pačių įvairiausių. Tada tų mechanizmų svarba, jinai keleriopai sustiprėja. Reikia atskirt, kas yra kur, kas ten valdžią bando paimti, nes visada tokių yra, žmogaus prigimtiesgi nepakeis. Kas ten pasirodyt nori vaidinti, bet kita, žodžio prasme, žodžiu, vis įvairiausių dalykų, dėl to man ir įdomu, ar pas jūs yra tie filtrai, gal jūs dar jų nesukūrėt todėl, kad nebuvo reikalo, buvo saviškių ratas ir visi žinojo vienas kitą iš kraštotrinių ekspedicijų, ta prasme, visi pažįsta, tai ten galbūt ir kyla kaip šeimoje problemų, tačiau vis tiek žinai. O paskui ateina šiek tiek svetimesnė, su jais susipažinti reikia, jie dar nežinia, ko nori, galbūt jie kitaip įsivaizduoja, perprasti tą mintymą ir būdą ir sugebėjimą pajausti vairius dalykus nėra taip lengva, va čia atsiranda tokių problemėlių, nežinau, matyt pas jūs dar kol kas tas etapas prieš akis.
Aš šypsausi dabar prieš mikrofoną, nes jūs viską labai tiksliai vardinat, viskas taip ir yra, iš tikrųjų matyt tas augimo ir notimo jau kelias gal artėja prie vaisių tam tikrų ir va šitos būtinybės jau iškyla, jau po šitos krivulės tapo aišku, kad negalima taip laisvai, demokratiškai vien tik žodžiu pasitikėti, reikia jau tobulinti į statutą tiksliau šitos bendrijos ir tuos visus filtrus jau numatinėti, jau ateina šitas kelias. Tai, na, čia kaip sakoma, matyt, brandos požymis tam tikros, iš tikrųjų, mes pribrendome ir kai jau pradės mums sektis, viskas gerai, tada gali iškilti visi tie ir jau pamažu kyla tam tikri nesutarimai, kuriuos reikia spręsti žiūrint į statutą, žiūrint jau į tam tikrus raštus, va, ko iki šiol, ypač Jono Trinkūno amžinatilsi, būtent epochoje nebuvo. Pakako žodžio, susitarimo.
Jono Trinkūno charizmatinė buvo asmenybė, jisai žodžių valdydavo.
Taip, o šiandien mes grįžtame prie statuto, todėl jūs kaip pirštų į akį. Mes dirbam ties tais...
Nenorėjau pataikyti į akį.
Bet taip, kažkaip, neskausmingai, o tiesiog laiku, nes mes turim atsimerkti atį ir matyti dabar šituos dalykus. Tai šiek tiek mus glumina, nes, žinot, tai yra ne hierarchinė, ne kažkokia tai administracinė struktūra, tai iš tikrųjų žmonių, kurie stengiasi įsijausti, kaip kad mokslininkui. Labai sunku būtų administruoti kokius projektus arba dokumentus pildyti, jis bando įsijausti, atkurti į tam tikrą sritį. Tai, bet šiandien mes turėsime iš savo tarpo savanorių rasti, kurie dirbs su dokumentais, kurie apibrėžti.
Hierarchijos nereikia pervertinti, bet nuvertinti jos taip pat nepatartina. Taip. Jinai turi taip, savų pliusų.
Aš to pridurčiau dar prie to, dėl struktūros. Tai va, tarp kryvio ir vaidilų rato, kurie susirenka į krivulę, dabar jau aiškiau apibrėžiama, kad kryvis turi pavaduotojus. Ten dabar išrinkti 6 žmonės, jie vadinami krivaičiais. Krivaičiai tai kryvio pavaduotojai, pagalbininkai, kurie kartu valdo visą, būtų kaip taryba, gal pasakykime, ar ne, ir reikėtų dabar, Romuva galvoja, kad iš savanorių, iš žmonių, kurie tam tikras rytis išmano sukurti tam tikrą darbo grupę arba valdybą, kuri dirbtų tarp tų visuotinių suvažiavimų, krivulių ir vykdytų tas kryptis ir uždavinius, kuriuos šitie žmonės susirinkę nubrėžė. Tai iš tikrųjų mes struktūrą dabar kaip tik tobulinam šiuo metu. Tvarkom dokumentus ir bandom ieškoti bendro sutarimo, kad tai būtų mums naudinga. Kad
čia ir liturgijos kūrimo visi darbai irgi tada prieš akis.
Vėl, dabar žmonės, ypač iš rašytojų tarpo, žmonės, kurie rašto nori, jie iš tikrųjų prašo, kad mes taip pat dabar apibrėžtumėm pagrindinių apeigų sudedamasias dalis, taip, ten ugnies padirbimas, žemės padirbimas, grūdų barstymas, yra daug tokių Romuvos apeigose dalykų, kurie egzistuoja visur. Jie jau tampa liturgijos dalimi ir jie paimti būtent iš senosios tradicijos. Kokie jie yra, kaip jie, kada, kaip derinami, tai tokius, kaip čia pasakyti, metmenis mes paruošim. Tokios liturgijos, kad šitaip ir jeigu taip nepadarėjai, kaip būna tos autoritarinėse religijose, reiškia, tu viską pažeidėjai, sugriovėjai, čia nėra. Čia yra laisvas audimas, kaip sodininkas, ginai, žiūrėkite, ateina sodininkas ir pasižiūri, kas kaip auga. Šitą nusprendžia išpjauti, tas auga kreivai ir padžiūvęs, reiškia, ir kenkia kitiems šituos palaistyti. Tai sodininko įvaizdis čia labai tik.
Tai man sunku suprasti, nes aš netradicinis sodininkas. Minutė. Man tie išdžiūvę dar labiau patinka, negu tie, kurie lenda visur.
Tada jums turi nepatikti tas antras valdymo modelis, kai ateina buldozerininkas, jis turi schemą, projektą ir sakė, viskas, čia bus tiesi susteliai, šituos išgriausim, čia iškirsim, čia nutiesim asfaltą. Tai va šitas valdymas, kuris būdingas tokiam daugiau gal struktūram administraciniam kai kurių religijų partinių sistemų mums absoliučiai neprimtinas. Mes vis tik išliekame sodininkais ir gali būti iš tikrųjų, kad va, tas padžiuvęs medelis, jisai pats vertingiausias už šituos, kurie dabar geriau pradėjo aukti. Nes jisai galbūt labai senas, jisai labai tikras.
No, apie tokį sako, gal jis ir naudos neduoda, bet ir žalos irgi neatneša. Kam tada čia reikia prie jo... kirvį.
Tai aš specialiai tą pavyzdį čia pateikiau, kad parodyti iš tikrųjų, kur link mes einame. Mes sąmoningai išliekame sodininkais, puoselėjančiais šaknis tų augalų ir stengiantis, kad ir vaisiai ant jų užaugtų dar, ne tik šaknis.
Gerai, dabar tą struktūrą šiek tiek jau pabaigus, norėjau išklausti, o kaip renkamas turbūt tas visų visiausias, tas pats pagrindinis žmogus, kuris, jo, krivių
Kryvė. Ne, krivė. Istoriniuose šaltiniuose
ir taip,
krivis
ir, taip.
Ir kryvė yra. Tik iš istorinių šaltinių konteksto atrodo, kad ir kryvė yra vyras, reiškia, ten moterys tokios nepaliudytos. Istoriniuose šaltiniuose kažtai...
Tai čia buvo, toks modernizmas,
bet,
kad
žodis,
Jono Trinkūno žmona, jinie tapo...
Fonetiškai ne, nes yra bu paliudyti žodžiai istoriniuose šaltiniuose ir krivis ir kryvė.
Bet aš daugiau dabar ne apie fonetiką ir ne apie...
Moteris.
Taip, kad...
Taip, tai čia galima, jau čia galima sakyti, kad čia reforma ar New Age'as, nes jeigu remiamasi tradicija, padėt ant stalo kažkokį nuotrauką, dokumentą, nežinau ką, kad būtent moteris buvo vyriausiai vadovė, tokio dalyko negalim. Galim labai seną nebent. Marija Gimbutienė, matriarchatas, kur deivė motina ir panašiai. Taigi noriu pasit šiaip Tai yra normalu, kad mes šiandien neskirstom žmonių.
Žodžiu, pas jūs nėra tokio...
Taip, žmonių.
Nei kvotų,
nesam homofobai. Nesam čia homofobai. Ir iš tikrųjų žmonių neskirstom, kad jeigu tavo lytis stotė, tu negali to. Vis tik čia sodininko. Jeigu tu gali, tu augini tuos vaisius, tavo šaknis stiprios, tu gali ir tęsti. Niekas tave, tau neuždraus. Net priklausomai kokios tu rūšies augalas, vyriškos ar moteriškos.
Ir tai, kad vis dėlto Jono Trinkūno žmona rodo, kad ta perdava jinai yra ir fiksuota sąmoningai ir pripažįstama kaip vertinga. Čia jokių tokių nukrypimų nuo to kraštotinio sąjūdžio, nuo kurio viskas ir prasidėjo, nėra.
Kažkada poetiškai sulyginau Inija ir Jonas, tai In ir Jan, reiškia, In ir Jan rytų. Tarsi du dviniai keimerys riešutas, kur du suaugė. Iš tikrųjų, jie taip ir veikia ir iškeliavus...
Tas jūsų sulyginimas tai tipiškas New Age'as, bet aš jau čia tyliu, tai, nieko nesakau.
Taip, nes, sakykime, mūsų kaimo močiutės nieko nei apie In ir Jan nežino, nei apie jaučius, reiškia, točius dalykus, bet kadangi šiandien šitas būtent iš kaimiškos aplinkos papuola ir inteligentija, kuri masto ir jau lygina, asocijuoja, tai galima tai lyginti moksliškai, galima poetiškai, atsiranda šitas dalykas, bet no, tiesiog gražu. Inija ir Jonas, tai iš tikrųjų taip lyginkim ar nelyginkim su indų tom filosofiniam kategorijam, bet jie buvo kaip keimerys suaugę, tai buvo skalsa. Vienas matyt riešutas būtų to nepadaręs, ką tie du suaugę riešutai padarė. Ir štai šiandien, kai netekome Jono, tai natūraliai ieškojame metus beveik, ar ne? Mes ieškojame, na ne, pilnus metus, kas galėtų tęsti ir tiesiog vėl kaip sodininkas, o ką tu ieško? Ką tu paaišysi, ką tu projektuosi, kas yra. Tai šiandien Inija Trinkūnienė išties turi didžiulę galę, dalis jos galios vadovauti, veikti, organizuoti, pristatyti Romuvą, imtis yra išties iš to bendro buvimo su Jonu. Yra arčiausiai tos matyti visą gyvenimą, vis tik gyveno, žmonės pasidaro panašus. Jinai beveik Jonas Trinkūnas. Išskiro, žinoma, tos kai kurios dalykus, kurių niekas čia iš mūsų neturi. Vis tik Jonas buvo. Tai noriu pasakyti, kad šiandien mes tai pažvelgėme mūsų padėtį ir mes tiesiog leidome tam augalui aukti ir galbūt kiti bandysime žiūrėti į jį.
O yra kažkokia iniciacijos forma ar tiesiog balsavimas?
Taip,
toks...
yra mūsų gyvenimas dabar vien, taip sakant, nuėjęs pas teisėją, nepasakysi, kad mes buvom paspaudę rankas, kad kažkas davė žodį, iš tavęs pasijuok. Seniau tai atvirkščiai, gali pasirašyti dokumentus, kokius nori, jeigu žodžio nedavė, tai neaišku, ar laikysis. Tai šiandien mes einame prie tų dalykų ir taip yra balsavimas, yra kvorumas, yra slaptas balsavimas, tas buvo krivulė, bet to negana, pasišventimas. Ir dabar aš tiksliai dar negaliu datos įvardinti čia dabar prie mikrofono, bet jau yra pasiūlyta tokia data, gal prieš žiemos saulėgrįžą arba žiemos saulėgrįžos metu išvesti emociškai, religiškai ant Gedimino kapo kalno, ten kur mūsų Jonas Trinkūnas buvo išvestas į būtent jau dvasinę kvalifikaciją, kad taip, mes ir jausmais, ne tik protų ir dokumentai šitą paliudėm, bet paliudėm jausmais ir apeigomis. Tai šitas bus.
Gerai, čia šiek tiek užtempiau laiką, Jonas Vaiškūnas sumis apie Romuvos pasaulį šnekamės, dabar per traukėlę tuoj grįžime. Prospektas. Vėl kankiname Joną Trinkūną. Jūs jau mums atleiskite, kad čia mes jūs etnokosmologiškai nekamantinėjame, o kamantinėjame plačiau.
Joną Vaiškūną.
Va kaip ta dvasia nusikeliavo. Jonas Vaiškūnas. Aš žiūriu, Jono akis apvalėjo. O, mat kaip yra. Mes pradėjome šnekėti apie šviesios atminties Joną Trinkūną ir man kaip kažkaip viskas susipainiojo. Klausykite, o vat šitoj romuvietiškoj kosmologijoje yra sielai vietos. Vat mes galim kalbėti vat apie tokius dalykus, kad šnekučiuojamės čia mes apie trečią, kurio jau nebėra tarp mūsų, ir jis vat kažkokiu tai būdu pasirodo. Vat per mano šitą riktą. Vat kad jis pademonstruoja, kad yra čia. Aišku, čia reikia labai atsargiai tuos dalykus priimti ir analizuoti, nes labai lengva įsitraukti į tam tikrą žaidimą, kuris yra vien tik žaidimas. Tada viskas sutampa, viskas tvirtinasi, matai su visokiausius ženklus, kurie vienas kitą tvirtina ir uždaroja toje sistemoje, gali suktis. Gali po to išėti iš proto, gali neišėti, bet naudos tikrai jokios negausi. Išskyrus nuovargį, tai jau daugiau nieko ir nebus. Bet jeigu taip šiek tiek paėjus, atsiranda įdomių dalykų, įdomių pojūčių, netikėtų asociacijų. Bet va, klausimas susijęs su tuo, ar ta tradicija, kurios laikotės, apskritai priima va štai tokių esybių veikimo, per ką jos veikia, ar jos pasitraukia. Žinot, įvairios tradicijos yra, įvairiai čia galima tuos dalykus interpretuoti. Koks kitas ortodoksas pasakytų, čia nereikia kištis, nes jeigu tai ne jo vardu, tai čia yra nuo pikto. Na ir tik vit. O vat kaip Jonas Vaiškūnas galvoja.
Tai aišku, čia dabar kalbėti apie dievus, minėti įvairius religinius vardus, matyt, mikrofonas ne visai toje laidoje esame, iš tikrųjų kalbam apie gyvenimą, bet taip lietuviai visą laiką randa savo gyvenime vietos dievui. Dažnai čia ginčiasi, kaip čia kalbate apie dievą žmonės, pagonį, bet buvo daug dievų, dievas yra visada vienas. Kas žino istoriją, tai yra dievas vienas, jis yra aukščiausias, jis yra aukštai, žemyna, žemė yra žemai, o dangus yra aukštai, žinoma, jis siejama su dangumi. Ir iš tikrųjų, jeigu mes kalbam apie mūsų...
Dievas turbūt diena yra...
Dievas diena šviesa.
Visi šitie dalykai susiję.
O žemė, jau kiti dalykai materialūs ir dar...
Žemai žemė.
Jo, žemai ir dar po žemė, kas yra, tai aišku, kad jau ten žemė uždengė dangų nuo šviesos, ten yra tamsa, vėlų, vėlė, velniai, tai yra tokie pasauliai, kategorijos tokios, ir visada yra mūsų gyvenime vietos šviesai, šviesiems žmonėms, tai amžinai šviesai, kuri ir siejama su Dievo įvaizdžiu, su tos galios. Juk šviesa didžiausia galia, lygu MC kvadratu, visos medžiagos, kūnai, visi virsta šviesa.
Kaip pasakėte MC kvadratu, tai pagal kokią čia kalbą jūs šnekate? Gal čia koks užkeikimas?
Tas Einšteinas.
Jo, čia 20 amžiaus užkeikimas.
Tai religija galėtų pasakyti, kad neužtenka masės, kad turėtum tos energijos, reikia dar dvasios. Taigi, dvasios vėlėms, sieloms, dievams, iš tikrųjų mūsų terminijoje, mūsų tikėjime, pasaulėžiūroje vietos yra. Ir jeigu mes galvojame apie Trinkūną, tai aš dabar nesakysiu, kaip mes įsivaizduojame tai, bet kaip kiekvieną šviesų žmogų, kuris žemėje tą įgyjo šviesą dvasinę, jisai iš tikrųjų patyla ten, kur to šviesos daugiausiai, dausas. Dausos dievas.
O taip, bet jūs atskiriat, yra siela, bet čia siela pakyla. Kas pakyla?
Dėl vėlės, sielos, dvasio.
O vėlės, sakėt, kažkur tamsoj, požemį.
Ir yra, žiniai dvasininkai ginčiasi. Gintaro Beresnevičius galbūt geriausias darbas, jis to sielos struktūrą nagrinėja, kiek yra siela siejama su kūnu, paskui kaip dausia dvasia atsistiria, kuri keliauja į dausas, kaip laikinai būna, aiškiai, tam tikras apalkalas vėlė. Tai čia yra atskira filosofija, aš tikrai nenorėčiau šiandien gilintis, nes reikėjo man prieš laidą dar tada susikaupti apie dvasinius dalykus kalbėti, bet kad žmogaus gyvenimas nesibaigia kepure ir batais, kad jis yra žymiai daugiau ir kai iškeliavo...
Čia Walter Whitman cituoja.
Galbūt taip pat aitėjau. Ir tas ir lieka už tų batų ir už tos kepurės, kurios galbūt ten užkasamos ar pakabinamos spintoj, tai Romova iš tikrųjų ištisai apie tai kalba. Mūsų kaip ir gal budistų, ne budistų, o šintoistų, vat, visada mėgstu lyginti Romovą ir Gintaras Beresnevičius bandė lyginti ir ieškot panašumų su šinto religija. Tai yra, ten yra kami tokios reiškia, kami visur esančios tokios, aš sakyčiau, galios lietuviškai. Vienos galios yra danguje, kitos galios yra žemėje, kitos galios dar kažkur yra jos aplink mus, ištisai. Ir mes turim joms lietuviškus vardus. Ir tom didžiojom galiom tai yra dievai, o visa persmelkančio mūsų gyvenimą yra būtent mūsų protėvių vėlės.
Dabar
jos visą laiką yra vėliavoj, vat visi tie vaizdiniai tarsi jas žvejoja, meškerioja, gaudo. Jos gali praeiti, prasmukti, neužsikabinti už mūsų arba užsikabina. Tada gali apie jas mąstyti, sapnuoti, jas matyti, būti jų įkvėptas. Tai galima paprastam netikinčiam, nereligingam žmogui pasakyti. Jonas Trinkūnas yra tiek, kiek jis yra mūsų dabar kultūroje, mūsų sąmonės šviesoje jisai reiškiasi ir mes galim suklysti jį prisiminti nejučia arba sąmoningai ir jis įkvepia mus. Tai kol mūsų galvos yra,
ne,
yra imtuvai.
Čia atmintis yra ta jėga, kurią mes...
Yra imtuvai, jis per mus reiškiasi. Aš nenorėčiau čia labai sureliginti visko ir pasakyti, kad nesvarbu, esam mes ar nesam, reiškia, vis tiek jie ten kažkur gyvena virš dangaus kliauto. Bet šiais laikais mes suvokiam, kad jie yra mumise, kad jie labai mus įkvepia, jie labai mus skatina, jų biografija prisiminimai, jų jausmai, arba tiesiog jų įvaizdis. Jonas Trinkūnas yra įkvepiantis įvaizdis ir tas kyla mūsų vaizduotė ir tas yra iš tikro, kaip jausmai, kaip tam tikras reiškia, na, noras atsiremti į kažką ir tęsti toliau, tai ne viskas, kaip sakiau, pačiupinėjama. Yra dalykai, kurių negalim pačiupinėti ir ta prasme mes galim kalbėti apie dvasinę būseną, apie būseną, kuri kartais daro nedidesnį įtaką negu kokia materialus būsena.
Taip, Jonas Vaiškūnas susintensyvina, aš norėjau nutraukti, bet po taip. To pagalvojau, kad Jono Trinkūno, kuris dabar kalba Jono Vaiškūno lūpomis, nutraukti neišeina.
Prašom, traukite.
Žiūrėkite, vat vis tiek mes gyvenam truputėlį kitam pasaulyje. Taip, vat kada jūs sakėte ten... apeigos susijusios ugnimi, vandeniu, grūdais. Čia yra vis tiek tokio agrarinės pasaulėjautos reikalai. Taip, žmogus turi gyventi, nežinau, jei ne vienkime, tai bent kaime, peizažas turi būti kažkoks erdvės, dangus matytis. Urbanistinė erdvė diktuoja visiškai kitas taisyklės. Bet įdomu, jūs kažkaip galvojate apie tą visiškai naują erdvę, kur yra inkilėliai žmonės, taip sakant, laiptinėlėse, dangaus nemato, kitas ritmas, kiti santykiai, atsiranda žymiai svarbesnis dalykas, kas ką apie ką šneka, tie socialiniai tinklai, realybės forma, jau paukštukai įvairūs ten, kitos gyvybės formos jau yra daugiau tokio, sakyčiau, simbolinę reikšmę turintis. Ir jeigu jau gyva tokį pamatai, Kudirkos aikštėje balandį. Tai jau atsirado gyva gamta jau. Ir tai jau tas balandis valgo batoną, užsigerdamas tuo keisto paminklo vandeniu. Nu, žodžiu, supratot mano mintį. Gyvenimas pasikeitė.
Aš supratau. Bet būtent mes ilgime šito tikro santykio su gyvenimu. Tikro gyvūno, tikro grūdo, tikros duonos. Įsivaizduokit, na, taip keičiasi papročiai. Išeina jaunųjų pora, sakysim, lipa bažnyčios laiptais arba išlipa iš limuzino ir eina į bažnyčią. Juos pasitinka kažkas ten, dar su duona ir druska gal ir su taurele kokios arielkos, bet žiūrėk, kažkas jau apiberia pinigais. Apmėto monetomis, reiškia, linki jiems turto, o juk anksčiau apiberdo grūdais. Tai aš noriu pasakyti, keičiasi tie įvaizdžiai kartais ir grūdai gali virsti pinigais, reiškia, o taip, dabar nuneši pinigus ir
kitur grūdų gausi. O čia kur čia tais pinigais apiberia?
Na, bet tai, na, mačiau Lenkijoje, kuri labai krikščioniška. Jie išeina iš bažnyčios ir juos svaido į juos monetas, juos apiberia. Aišku, čia palinkėjimas suprantamas, kad gyvenimas būtų turtingas, bet jeigu tu apipeli grūdais, kad būtum užsigrūdinęs, sveikas, kad tie grūdelių...
Tai čia reikia tam tikros modernizacijos, tam tikro...
Mes primename, kad už pinigų yra dangaus šviesuliai ir grūdai, už kokiu nors, reiškia, tenai vėl vertybių materialinių yra žemė, kuri jom, vis tik iš jos viskas kyla. Ir tai, kad šiandien žmogus padarė daug visokių dirbtinių erdvių ir, taip sakant, vaizdinių priemonių netgi tą prasme, arba labai įtakingų ir, ir verčiančių trokšti jų norėti daiktų, už viso šito juk stovi pasaulis, kuriame jų nebuvo. Tai yra pats natūraliausias.
Bet sutikiu, čia labai svarbu surasti autentišką santykį su tom dirbtinom erdvėm. Tai, liudija tos tradicijos gyvybingumą.
Tai noriu pasakyti, kad būtent senoje baltų tikėjimo, žodis senoje čia sako apie šaknų buvimą, ne? Nu, nes matom kamieną, jis stovint ant žemės, bet yra senoje, kai sakai, ir dar yra šaknis. O tos šaknis, kažin kokios. Tai va, tose šaknyse, ištakose, viskas juk žmogus priminėjo aplinka gamta. Tai kai kartai sako, kad mūsų protėviai buvo gamta meldžiai, gal jūs meldžiatės gamtai, tai reikia pasakyti, kad religija naudojasi vaizdiniais. Vaizdiniai yra, už vaizdinių slypi įvairūs turiniai, priklausomai nuo žmogaus išsilavinimo. Jeigu čia bus toks simbolis, tai koks nors baigęs mokslo žmogus lygins su plačia medžiaga kitų tautų ir panašiai ieškos būdo per tą simbolį kalbėti apie tai, kas svarbu žmogui. Jeigu kaimo žmogus, jis gal labai tiesmukiškai kalbės, bet simbolis yra gamta. Mūsų protėvėms, juk medis, pasaulio medis, ugnis, žemė, žvaigždės, dangus, nebuvo tada galimybės kalbėti, va kaip pinigai, va kaip koks kompiuteris, ta prasme, jam vaizdinių priemonių dirbtinio pasaulio, šio laikinio, civilizuoto, nebuvo. Gal kai kurie dalykai dar geriau išreiškia kokias nors filosofinės kategorijas, koks nors kompiuteris leidžia suprasti mums, kaip palygini su juo, ką nors labiau negu gamtos reiškiniai, bet senovės žmogus rėmėsi gamtą ir mes stengiamės nenutolti. Ir aš nematau prieštaravimo, jeigu šio laikiniam žmogui tie vaizdiniai atrodo tolimi, bet jis jų ilgisi, trokšta.
Sutinku,
jis nori matyti žuvį, paukštį, vandenį, ūmį.
Norėčiau tik vat, pagal analogiją. Jeigu toj katalikiškoje erdvėje atsiranda šventasis, kuris internetu rūpinas. Ir jau galvojama, kaip nustatyti tą santykį su tuo visiškai nesenu padaru, kuris susirbė to žmogiškos energijos kur kas daugiau negu daugelis senų dalykų. Tai vat, ar, ir čia man regis liudija tam tikrą gyvybingumą tradicijos, sugebėjimą nuolat ir nuolat reaguoti iššūkius. Kiek tradicija gyvybinga, tiek jinai tuos iššūkius reaguoja. Va kaip jūsų toje erdvėje, ar yra vat, noras, poreikis nuolat ir nuolat ieškot, kas dar naujo atsirado, kiek civilizacija pažengė į priekį ir kiek tas senasis, archaiškas pradas gali būti svarbus, kiek jisai turi pakeisti pavidalą, nepraradęs savo savasties.
Tai čia visoms dvasinėms praktikoms, visiems nemoksliniams, nesantistiniams, o religiniams judėjimams tą patį klausimą galima iškelti. Tas pats klausimas keliamas ir krikščionybei. Liktai siūloma pamodernėti, prisitaikyti prie mokslo, prie šio laikinio gyvenimo realijų ir įvairiais aspektais. Tai ir mums tas pats iškyla, bet svarbiausia, juk religija skirta žmogui, kad jisai galėtų gyventi, kad jis gyventų ilgiau, geriau, sveikiau. Ir tada, kai mokslai nepadeda ir visi tie metodai, ir technika nepadeda, kad jis rastų, kas dar gali jam padėti. Ir tai viskas yra jo viduje. Ir tie visi išoriniai laidai, kurie jungia jį su pasauliu, jie yra iš tikrųjų tų tarsi užtikrintojai tų galių, kurių jam trūksta. Viduje, aš irgi sakau, klausykit, galaktikos, saulė, lygu MC kvadratų dega, branduolinės reakcijos, bet kaip man gauti tą energiją? Vat pas mane jos nėra, o aplink mane viskas žydi, va pavasaris, vasara atėjo, vaisius augina, o aš kažkodėl tai smingų žemyn. Tada prasideda tam tikros praktikos. Ir tiek tai gali būti modernu, tiek ne. O mūsų Romuvoje viskas stengiamasi laikytis iš protėvių. Mes manome, kad kaip tik išeiti į gamtą, iš šitų namų, va tada prasideda religija, kai tu išeini prie upelio, prie vandens, prie medžio, prie saulės spindulių. Mūsų tautos, kad dainos apie tai nėra dainų apie kompiuterį, nėra jokio peigų su tais susijusiu.
Tu palau, kad nėra. Dar nėra. Mes
taip, dar nėra. Ir žmogus išeina į tą aplinką.
Apie staklės yra, apie kompiuterį dar nėra.
Aš sakau, ginai taip, galim pasakyti, jis išeina į aplinką, nusiima skafandrus, laidelius ir visokios ryškia ten, kurie įlaiko čia civilizuotam pasaulyje, staiga atsikvėpia, atsigeria tyro vandens, pamato tyrą saulę, paliečia tikrą žemę, ant sprokstančio žolės pumpurų pastovi ir grįžta atgal. Ir paskui, kai jisai techniko savo pasaulyje, dėžutėje toj uždaroj, pavargsta, kaip man sakė vienos, reiškia, romuvietės motina, sako, mano dukra migravo į Škotiją. Jinai ten sunkiai dirba dieną, indus plauna, paskui eina keliose vietose, reiškia, studijuoja ir būna taip išsekusi. Bet ką jinai man sakė? Sako, vakare, kai aš ateinu iš visur ten, aš atsisėdu ir jau negaliu ne piršto pajudinti, aš prisimenu Jorę šventę Romuvos. Per porą minučių mane užlieja tokia palaima ir gyvybė ir jėga, aš vėl šoku ir toliau einu į šitą pasaulį, reiškia, vėl...
Plauti iš škotiškų indų.
Taip norėčiau pasakyti, kad tarsi į atvirą išeinami kažkokią tai erdvę, kur atgaunam jėgas ir vėl neriame su skafandrais į tą darbinį pasaulį. Tai nemanyčiau, kad religija turi skubėti paskui civilizaciją ir bandyti prisitaikyti ir atlikti funkcijas neatsikeliant nuo kompiuterio, nenueinant nuo kažkokios darbo vietos. Ne, vis tiek visada religija kviečia tave trauktis, pasitraukti, išeiti. Išėjęs tu tikras išeiti. Jeigu tu negali niekart rasti išeities, tu paimk ir išeik. Kur eik savo ir pamatysi, kaip pradės keistis pasaulis ir kuo ateisi tikresnės gamtos, nes žmogaus sukurtos rankomis, prie medžių, prie gyvūnų, prie žerų, prie upių, tu rasi išeiti į tuos klausimus, į kuriuos tu nerasdavai ten.
Nes... Jonu, jums į tribūną.
Aš norėčiau pasakyti, kad išeitis visos lietuvių pasako ir pasėmė į slazdą ir išėjo po pasaulį laimės ieškoti. Toks, sakytų, uždavinys žmogui.
Padarom pertraukėlę. Nutrauk neįmanoma, bet reikia.
Dimiška.
Dar viena nedidelė pertraukėlė ir Jonas Vaiškūnas iš karto po jos.
Prospektas.
Grįžtame. Paskutinis fragmentas daugiau nebekankinsime, nes aš matau, kad tam tikra atkarpa Jonas Vaiškūnas netgi neplaukia. Jisai skrieja kaip amfibija su sparnais. Kažkaip taip pasakiau. Kažkoks yra įkvėpimo elementas. Vat jūs šiaip esate žmogus, kuris toje tradicijoje gyvenęs ilgesnį laiką. Bet kaip jie atėjęs? Per kažin kokį sukretimą, natūraliai, vienas dalykas yra visiškai akivaizdus. Tie, kurie tokio neofitiško turi tokio prozelitizmo, nori kažkaip įtraukti, vat aš nejaučiu tos traukos iš jūsų pusės. Jūs kažkaip šnekatės, kylat iš tų vandenų į dausas ir nesijaučia, kad jūs labai rūpintumėtės, kad čia aplinkui visi kiltų. Nėra tokio noro įtraukti. Nežinau, gal aš klistu, gal jūs specialiai čia medžiojate paklydusias sielas. Bet va, kaip jums pavyko įsitraukti tą erdvę pačiam? Ar jūs kažkaip sugundė, gerąją tą žodžio prasme, ar pats kažkaip atradot savyje kažkokių tokių keistų patirčių ir ieškojot jomis vadovaudamasis? Čia labai svarbus tas dalykas, turint galvoje, čia jau paskutinę mūsų temą, aš vat prie edukacijos, prie vaikų dabar bandau prieiti, prie to, kokiu būdu įeinama štai šitą erdvę.
Aš asmeniškai atsimenu labai aiškiai, kaip tai įvyko ir galime tokius tris etapus. Pirma, aš kaip fizikas, baigiau fiziką Vilniaus universitete, mane domino žvaigždės, kaip dangaus kūnai ir visokie kitokie dalykai, fizinė realybė. Taip simboliška, kad baigiau kieto kūno fiziką, reiškia, jokios dvasios, tik tai kietas kūnas.
Čia iš to MC kvadratu, kaip kiksmardus, kaip
čia, jo,
maldelė.
Saulius Vengrys, mano kuratorius, mane mokė šitų dalykų. Ir būtent fizinis pasaulis, kaip fizinė realybė, bet kad yra kitas matmuo. Mokykloje to tikrai neleido, pas nei Gerimai Ironio eilėraščiai, niekas, kad yra dvasinis pasaulis. Ir kad mes privalom jo taip pat rūpintis. Ir kad juo, jeigu kietų kūnų pasirūpins japonai, amerikiečiai ir panašiai, lazerių šaudys, ten atras visokius spektrus jų savybės tų kūnų, tai mūsų dvasinė raiška nieks nepasirūpins be mūsų pačių, nes jinai niekam nereikalinga. Ir šitą aš pajutau labai aiškiai, kai universitete, būdamas fizikas, susidūriau su etnografinėmis ekspedicijomis. Jau tada Norbertas Vėlius, Jonas Trinkūnas, Vacys Milius, jie darė tas kompleksinės ekspedicijas, važiuojam žmonės po Lietuvą ir rinkime išmintį. Ką rinkti? Tai aš tautosakos neišmanau, aš fizikas. Apie žvaigždes. Aš pagalvojau, man reikia rinkti, nes aš žinau apie jas, o paprastas filosofas ar kalbininkas nepaklaus. Pats nežino nieko. Man taip jie ir sakė, ko tu klausinėjai, ten mes nieko nežinom, universitetus baigė. O aš sakau, man įdomu, man atrodo, kad žmonės žinojo. Ir iš tikrųjų, aš atradau tą žinojimą ir paskui tų visų dalykų naudojimą. Na, paprastas pavyzdys, aš domėjausi, kaip pagal žvaigždinus laiką nustato. Šiandien tai atrodo egzotiškai, ten gyveno tuo, naudojosi tuo, tai yra praktiška. Šiandien mums nereikia, nu gerai, nereikia. Bet o kitus dalykus, kad neišprotėtų, kad išgyventų, kad pasveiktų, kai daktarai pensija maža nieks nepaėdė, pats kaip pasidarydavo. Tai kažkas rinko liaudės mediciną, kažkas rinko burtus ir prietarus. Ir pasirodo, kad visi tie dalykai buvo iš žmogaus išgyvenimą. Jo išgyvenimą, kuo? Sunkiau, kuo mažiau civilizuotai gyvena žmogus, tuo labiau reikalingi prietarai. Nes prietarai tai yra išoriniai ženklai, kurie jam pritaria arba ne. Kai žmogus pasimetęs ir susidraskytų į gabalus, pasižiūri, žvaigždės pritaria tam, jis daro ramus, negalvodamas apie visus kitus dalykus. Taigi prietarai tam patarsi žmogaus išgyvenimo vertybės, kurios šiandien nuvertintos, nes mums padeda išgyventi visai kiti dalykai. Pinigai, materialinė padėtis, žinios, mokslinės, bet ne asociacijos kažkokios žmonių sugalvotos. Tada aš šitą pajutau labai smarkiai, bet dar buvau mokslininkas centistas. Tyrinėjau tą etnografinius reiškinius, ar tai būtų liaudės krikščionybė, ar tai būtų senasis, reiškia tas baltiškas šaknis turintis klodas vienodai. Lyginau, dėliojau ir kažkada su Libertu Čeklimka mes darėme tokią knygutę liaudės kalendorius. Šventas Jonas, šventas Ona, šventas Antanas, šventas Petras. Jonas Trinkūnas tada atsiliepė ir pasakė, ką jūs čia darote? Koks šventas Jonas, jūs rašykite apie raso šventę. Sako, bet tie dalykai egzistuoja šalia. Taip, jie egzistuoja šalia, bet mes rūpinkimės išlukštenti senesnės. Mūsų tradicija, šventas Jonas, tai pasakys ir Vokietijoje, ir Anglijoje, tau, o kas po šito mūsų yra užslėpta. Ir tada aš dar ginčiausi kaip mokslininkas, jau aš nedarau čia skirtumo, aš viską vienodai, čia liaudės kultūra, jinai yra sinkretiška. Jis pabrėžė tą pradą, kad mūsų nedaug ir ypač tyrinėtojų mes turime išlukštenti, kol dar galima tą senąjį pradą. Ir aš dabar aiškiai tą skiriu. Turime išlukštenti ir padėti atskirai ir palyginti, kiek krikščionybė gavo iš tų visų senųjų tikėjimų, kiek senieji tikėjimai kažką gavo iš krikščionybės. Šiandien gana tai sąmoningai darome. Ir tada aš pradėjau viską žiūrėti būtent per šaknis. O taip, ten vaisiai auga visokie ant mūsų dabar medžių, reiškia šventas Jonas, šventas Petras, bet koks tai kalendorius, kokios tai dienos. Ir šitą pamoką Trinkūną visą laiką atsimenu. Lietuvio pareiga žvelgti giliau, pamatyti už visų išorinių formų šaknis, ištakas, mūsų tvirto kamieno palaikytojus, ant ko mes stovime. O tai vieną dieną džiaugsimės gražiais vaisiais, bet medis nugrius, nes šaknis jos supuvo, jų buvo gėda, apie jas nekalbėjome. Tai tikrai tai siejo su Jonu Trinkūnu. Mano persivertimas iš fizikos būtent iš plotmę, nepametant kartu ir to sveiko proto, racionalistinio mąstymo, materialistinio, scientistinio, bet tarsi pažiūrint, tai iš vienos pusės, tai iš kitos, tai iš dešiniojo pusrutulio, tai iš kairiojo, leidžia man tą pasaulį ne tik suvokti racionaliai, bet ir pajausti emocionaliai. Tiesą sakant, šiame gyvenime jau nugyvenęs 53 metus vis pasigendu būtent šito jausmo pasaulio. Mes daug suprantame, daug žinome, daug suvokime, daug paaiškiname, įtikiname, paneigiame visokius savo oponentus, bet mes nejaučiame. Nejaučiame, kad gyvename. Mes nejaučiame, kuo gyvename. Tikrai mes gyvenam ne kompiuteriais, tikrai mes gyvenam ne butais, ne automobiliais. Pasirodo. O žuvimis, žvaigždėmis, saulė, vėjų. Ir kai tik tai mus atleidžia šitie visi mūsų varžtai, mes bėgame tenai, kad atgautumėm sveikatą. Ir maiste ieškome to, ir mintyse visur. Todėl tikrai Romuonė atsisako ir bando modernizuoti tų įvaizdžių. Man atrodo, kol neišnyko vaizdinės priemonės gamtinės, tikros, nereikia kurti dirbtinių. Jeigu mes sugebam pačią žemę matyti, mums nereikia gaubti.
Gerai, o kaip su jaunaja karta, kuri daugiau prie kompiuterio praleidžia laiko, negu vaikšto miško takeliais?
Kompiuteriai ten irgi dedasi nevienareikšmiai dalykai. Aišku, ten jau mūsų tradicija įtaka seniai prarado ir ten eina to naujoji banga visų dalykų. Bet kai žmonės pabūna, pabūna. Logiškai įrodinėt nieko neįrodysi. Jokia, joks apaštalavimas romuvietiškas neįmanomas. Aiškinti, žinai, kažką žmogui, kad tu taip daryk, o taip nedaryk. Pabuvimas. Viskas sprendžia pabuvimas. Tada, iš tikrųjų, Škotijoje mergaitė atsisėdusi ant lovos, pasėdėjusi 3-5 minutės, sako, o dabar aš jaučiuosi, kad galiu kilti. Tai yra galių klausimas. Ir jeigu žmogus pabando ir jis gauna galių, nu gerai jam, tada jie ateina pas mus ir dabar aš sakau, tas didėjimas neveltui. Mes...
Jau ko čia autogeninės treniruotės skiriasi?
Ko autogeninės treniruotės? Nes autogeniniai treniruotės yra kažkokie metodai, vežiko poza, ten visokie atsipalaiduok, nusiramink ir nėra jokių mūsų simbolių, ten lietuviškų žodžių, ten nesvarbu, tu kalbėsi.
Ten žodžių technika grina, grinoji.
Psichologinių, jo, tai žmogus taip, jisai trokšta šito galių įgyjimo, atsijungimo.
Ir per simbolės galima gilesnius klodus pasiekti.
Dar bendraminčiai, jie žmonės, čia ne psichologinė grupė, į kurią tu nueini ir užsiimi techniką, bet yra žmonės, kurie gyvena, kurie dalinasi su tai, o šventės metu jie sueina kartu į vieną vietą ir gali su jais kalbėtis toliau. Neaiškint žmogui, kad man yra tokia vat problema, nu, kad suprask mane, bet toliau kalbėti. Tai dar bendraminčių ratas. Visos religinės arba šiaip specgrupės, jos yra to, kad žmonės jau, nu, nežinau, galima palyginti su įvairiom, reiškia, sritim. Ateina žmonės, tai grupė save priskyrė, nes turi tų pačių minčių, tų pačių paieškų, tos pačios krypties ir jie tęsia pokalbį toliau. Tas irgi labai stiprina. Kai gali prieiti prie žmogaus ir kalbėti toliau, negrįžt nuo pradžių. Nes kitaip, jeigu apaštalavimas, tai tu prieini prie žmogaus, kuris nieko apie tai nežino ir bandai jį paprotinti, reiškia pradus jo pakeisti šaknis ir staiga pasakyti, kad va, šventoji žemė, kur viskas geriausiai auga, yra ten. Eik tenai ir tenai tu pajusi. O mes sakom, tu pasižiūrėk apie save, pats pažiūrėk, kas tau patinka ir visas šitas dalykas, kas tau atrodė kasdieniška, nepaprastai, tai yra tavo aplinka, tavo žemė, tavo dangus, tavo medžiai ir tu gali per juos gauti gyvybės. Aš paskutinį pavyzdį. Buvo toks iš vienuolis pas mane gyveno kažkada savaitę ar ilgiau iš Peterburgo. Jisai visą laiką žiūrėdavo pro langą, sakydavo, jūs turite mišką, melskitės miškui. Ir kai aš šiandien sakau, mums nereikia mišių, yra miškas. Pradedi jį kitaip žiūrėti, palauk, miškė kažkaip gera, bet nesusimastydavai kodėl, ten mūsų šaknis. Iškirskite miškus ir neliks Lietuvos. Istoriniuose šaltiniuose parašyta. Pasirodžiusi Deivė Medeina, reiškia, raudodavo po krikšto įvedimo ir sakydavo, iškirskite miškus, neliks Lietuvos. Vat pasidėkite tokį sakinį.
Valstybinius ar privačius.
Jo, pasidėkite tokį sakinį ir nagrinėkite įstatymų, nuosavybės teisės požiūrių, dvasinės filosofijos požiūrių. Ką tai reiškia? Kas tai per simboliai? Pasirodo, šitie dalykai veikia. Taigi jaunimui pajusti reiškia reikia duoti. Jeigu mes sudėbama vaiką savo atsivežti ir pasakyti, klausyk, į Akropolį važiuosi po savaitės, dabar važiuojame į Raso šventę. Jis aš nenoriu. Ir jis ten pabus ir grįžęs, jisai pajus, kad jį tai paveikia, jisai ten grįžta. Va, tai kaip čia pasakyti, ginai, ne agitacija, įtraukimu, pabandymu. Gal kaip narkotikai? Tai pabandėjai ir, o, veikia, gerai.
Čia jūs nejuokaukit. Šitam kontekste jokaut nereikia. Na, nes nereikia. Maža ką. Taip niekada ir netapsite tradicinę Lietuvos religinę orientaciją.
O kaip lietuviškai? Lietuviška žolė, aš vėl grįžtu prie tų šaknų. Kai randi lietuviško žolė šaknis, tau kito žolė.
Žolė žodis tolimus. Geresnis, bet turint galvoje įvairias konotacijas irgi pavojingas. Ačiū, kad apsilankėte. Aš daug sužinojau ir kas man buvo dar įdomiau, ne tik ta faktologinė pusė. Čia jau galima gauti iš įvairių šaltinių. Jonas čia tikrai nėra originalus, tą galima sudėlioti. Bet va tas užsidėgymas ir ta tokia autentiška santykis su visu tuo, kas yra pasakoma, iš tikrųjų įtraukia. Ir plius dar įtraukia tai, kad netraukiama. Nežinau, ar čia yra specifiniai dalykai susiję su ta tikėjimo forma, ar tai yra Jono Vaiškūno profilis. Čia jau tik tai skrodimas parodys, bet kuriuo atveju mane kaip tokį liberaliai nusiteikusi žavė, noras ne į grūstį, kažin kokius rėmus ir po to papasakot, kad rėmelis yra svarbesnis už turinį, o viso to rėmus praplėsti maksimaliai ir paprašyti paties įsirėminti. Va, tada atliktas darbas jisai leis pasijusti kažkuo šitam pasauliu, kuris paprastai yra vis dėlto reikalaujantis kūrybinio impulso. Jisgi nėra iki galo sutvarkytas ir sukurtas. Jam reikia dar papildomų pastangų. Jonas Vaiškūnas buvo šiandien su omis. Ačiū, kad apsilankėt.
Dėkui, kad kvietėt.
Likite visi su laisvai banga.
Viso gero.